Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, termasuk dari sebuah kenikmatan Allah Azza wa Jalla mengumpulkan saya bersama saudara saya seiman, seagama, semanhaj, seakidah di rumahnya yang mulia ini. Kemudian saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pengurus masjid, Al-Muhajirin, yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk duduk bersama saudaraku seiman di rumah Allah Azza wa Jalla ini. Dan juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kegiatan ini terlaksana. Tidak ada kata dan kalimat kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum, untuk kemudian kita sama-sama meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar bertemunya kita di rumahnya ini karenanya, mengharapkan cinta dari Allah, mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena termasuk dari pelaksanaan ta'liful qulub, bersatu dan sejalannya kita berkumpul seperti ini, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, sebelum saya berbicara tentang tema yang sudah disebarkan yang berjudul "Kuharap Engkau Pendampingku Dunia dan Akhirat", saya menyampaikan barakallahu fikum beberapa faedah ilmiah yang menyenangkan dan menggembirakan kita sebagai orang yang telah mendapatkan hidayah untuk berjalan di atas jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nikmat hidayah ini telah membuka segala apa yang kita miliki, membuka dada kita menjadi orang yang munsyarihan sadr, orang yang berlapang dada untuk menerima segala apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah. Ini adalah sebuah nikmat yang mungkin kemarin ada rasa berat, sempit dadanya, sesak di saat melihat orang-orang yang berpenampilan berbeda dengan kita, berakhlak dan berperangai dan berperilaku berbeda dengan kita. Sumpah rasanya, barakallahu fikum. Dan banyak hal yang kita keluarkan dari ide-ide dan pemikiran sebagai bentuk tidak setuju dengan aturan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemarin kita menganggap kalau aturan-aturan itu benar-benar mengikat hidup, menjadikan kita orang yang kaku di dalam berbuat, menjadikan kita orang yang tidak punya kebebasan dan kemerdekaan. Kita munculkan permusuhan, penentangan, ketidaksukaan. Bahkan maaf-maaf, muncul celaan dan tudingan terhadap ayat-ayat dan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah membuka semuanya itu. Kesempitan dada menjadi dada yang benar-benar lebar dan luas, menerima segala apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi dia tahu konsekuensi kalau dia mengerjakannya. Dia akan dibenci oleh kedua orang tuanya mungkin. Dia akan ditinggalkan oleh teman-temannya mungkin. Bahkan sampai berdampak terhadap dunia yang karenanya kemarin dia berubah total.
Fitrahnya hancur, akalnya hancur, dadanya sesak. Siapapun yang mencoba untuk menyinggung tentang kehidupannya, dia tahu. Setelah lapang dadanya dengan hidayah, Allah buka barakallahu fikum. Dia tahu konsekuensi di belakangnya. Namun dia siap untuk menerimanya. Bahkan dia siap untuk memikul beban ujian dan cobaan itu. Itulah hidayah yang telah menyulap kepribadian Abu Bakar As-Siddiq, yang telah menyulap kepribadian Umar Ibn Khattab, generasi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, yang mungkin banyak di antara mereka terlibat dulu dalam hidup-hidup yang bercorak kehidupan jahiliyah, namun tersulap semuanya itu dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lapang dadanya untuk menerima. Siap pikirannya untuk ditundukkan kepada hukum-hukum Allah azza wa jalla. Itulah hidayah barakallahu fikum. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allahu Azza wa Jalla menginginkan hidayah pada seseorang, Allahu Azza wa Jalla lapangkan dadanya untuk menerima al-Islam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, dengan hidayahnya kita bisa bertemu barakallahu fikum di majlis ini. Dengan hidayahnya pula yang mempertemukan langkah kita dengan para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, di bawah bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, di bawah pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah barakallahu fikum kepemahaman, di bawah pemahaman yang lurus untuk memahami Islam. Hidayah itu yang membawa kita kepada generasi para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Kalau para sahabat Nabi telah dipilih oleh Allah dengan hidayahnya, berharap kepada Allah pilihan itu juga yang menaik kita barakallahu fikum di masa kita sekarang ini. Yang dulu kita cenderung kepada berbagai macam kekeliruan, kesalahan, bahkan sampai kesesatan, bahkan sampai kekufuran dan kesyirikan. Tetapi sekarang muncul adanya ketidaksukaan dan kebencian. Sekali lagi, karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita mencoba mencabut diri. Kita coba meninggalkan segala hal yang melanggar tuntunan-tuntunan agama. Dan kita dengan hidayah ini berbenah kembali. Membenahi lahiriah kita setelah membenahi batiniah kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sungguh kita menemukan sebuah takrim besar, pemuliaan dan penghormatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah disinggung di dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqnahum tafdila. Allahu azza wa jalla mengatakan, sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Dan kami bawa mereka di daratan dan di lautan. Di daratan, di atas berbagai macam bentuk kendaraan. Di lautan, di atas bahtera barakallahu fikum, perahu, kapal-kapal. Dan kami berikan kepada mereka rezeki at-tayyibat, yang baik-baik. Dan kami telah utamakan mereka atas kebanyakan dari makhluk-makhluk kami, tafdilah dengan keutamaan yang besar. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat ini termasuk dari pemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Bani Adam ini. Karramahum bil ilmi. Allah muliakan mereka dengan ilmu. Wal aqli, dengan akal. Wa irsalir rusuli, dengan diutusnya para rasul. Wa inzalil kutubi, dan diturunkannya kitab-kitab. Termasuk dari pemuliaan Allah terhadap mereka, wa ja'ala minhumul awliya'a wal asfiya'a. Allah menjadikan di antara mereka barisan-barisan wali. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan dari Bani Adam ini asfiya, pilihan-pilihan barakallahu fikum. Berarti dipilihnya kita untuk berjalan di atas jalannya, memahami agamanya sebagaimana pemahaman yang diridhoinya, mengamalkan agamanya sebagaimana pengamalan yang diridhai oleh Allah, pengamalan para Rasulullah dan para sahabatnya, maka ini termasuk dalam takrim yang sangat besar, sebuah bentuk pemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Barakallahu fikum. Bagaimana tidak? Yang kemarin kita berada dalam penguasaan hawa nafsu, sekarang kita menjadi orang yang merdeka. Bahkan setelah kemerdekaan ini diberikan, ada kemampuan untuk kemudian bisa melawan. Di saat kemauan hawa nafsu itu datang, barakallahu fikum, mengajak, menggeret, membisikkan berbagai macam bentuk kejahatan dan kejelekan hidup, kita mampu untuk melawannya. Kita mampu kemudian untuk bertarung dengannya. Terkadang kita menjadi pemenang tunggal. Di babak pertama langsung memperoleh kemenangan. Terkadang kita kalah. Namun kita bisa bangkit untuk berjuang kembali. Semuanya dengan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Bukankah dulu kita menjadi aulia syayatin, wali-walinya setan? Kemana dia mau, apa yang dia inginkan, kita menurutinya. Padahal kalau tahu kita sini adalah berbahaya. Tapi sekarang, dengan pilihan Allahu Azza wa Jalla, kita bisa bertarung. Bisa melawan. Bahkan kita keluar jadi pemenang. Barakallahu fikum. Bukankah ini adalah pemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kita tahu dengan pilihan ini jalan-jalan yang akan mendekatkan kita kepadanya. Kita coba melaluinya, barakallahu fikum. Walaupun jalan-jalan menuju Allah ini penuh dengan risiko. Tadi sudah kita ungkapkan. Mau membuka pintu kebajikan sedikit, bisikan datang. Mau melangkah seolah-olah ada yang mengerem langkah kita ini. Berbagai macam pikiran muncul. Muncul kemauan, muncul keinginan. Barakallahu fikum. Kita tahu resikonya. Tetapi kita siap untuk menjalankannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, ini adalah nilai pilihan Allah Azza wa Jalla dan penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita tanamkan pada diri kita, barakallahu fikum. Penghormatan ini harus dibalas dengan penghormatan pula. Barakallahu fikum. Sekali lagi, penghormatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, diajarkan kita ilmunya, dianugerahkan akal yang bersih untuk selalu tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, menjadi pilihannya, wali-walinya yang dekat dengan Allah, yang jalan di atas keridhaan Allah, cintanya Allah, bimbingannya Allah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini penghormatan besar pada diri kita. Harus kita balas dengan penghormatan yang besar pula. Apa yang kita bisa perbuat untuk menghormatinya, barakallahu fikum? Pertama, kita harus mewujudkan semua ilmu sebagai penghormatan ini dalam bentuk amal. Kedua, kita harus menjaga, memelihara, barakallahu fikum, selalu waspada akan terjadinya perubahan pada diri kita. Selalu waspada, rahimani wa rahimakumullah jami'an, akan terjadinya dan adanya perubahan pada diri kita, barakallahu fikum. Perubahan yang kita maksudkan adalah tolak ukur berubah. Hati yang tadi berada di dalam nur cahaya berubah. Iradat, kemauan dan keinginan kita yang tadi tertanam untuk mengejar cintanya, ridhonya Allah, berubah. Namun yang harus kita ketahui bahwa perubahan terjadi itu bermula dari bolak-baliknya sekerat daging yang ada pada diri manusia. Ini yang harus dilakukan hirasah, penjagaan selalu. Di saat kita mendapatkan nikmat lahiriah, barakallahu fikum, kita jaga. Punya harta benda diberikan, kita jaga. Kita jaga. Penjagaan kita terhadap yang satu ini di atas segala bentuk penjagaan. Kenapa? Jawabannya, barakallahu fikum, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda,
Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasada fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketahuilah, di dalam jasad manusia ini ada sekerat daging. Kalau sekerat daging ini baik, akan menjadi penentu kebaikan seluruh organ tubuh. Tapi kalau sekerat daging ini rusak, akan menjadikan seluruh organ tubuh itu rusak. Kata Imam Ibnul Qudamah rahimahullah, anna asyrafa ma fil insan qalbuhu. Dari organ tubuh yang Allah berikan sebagai nikmat, yang paling asyraf, mulia, agung adalah qalbuhu. Karena, kata beliau, hatinya inilah yang alim billahi, yang mengetahui tentang Allah. Hatinya inilah yang al-amilullah, yang berbuat untuk Allah. Hati inilah yang as-sa'i ilaihi al-muqarrib al-mukashib bima indahu. Hati inilah yang akan menjadi pendekat seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Sekaligus hatinya inilah, kata beliau, yang akan membuka segala rahasia kebaikan yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun, kata beliau, organ-organ tubuh yang dimiliki oleh manusia, atba', hanya pengikut saja. Wa khodam, pembantu. Yang semua organ tubuh ini akan dipakai oleh hati bagikan sang raja mempergunakan rakyatnya. Kata al-imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Beliau kemudian menyebutkan, barang siapa yang mengenali hatinya, maka dia akan mengenal Rabb-nya. Beliau menambahkan lagi, kebanyakan orang jahil tentang hatinya. Kata beliau, wa aktsarun nasi jahiluna biqulubihim wa nufusihim. Kebanyakan manusia itu bodoh, jahil tentang hatinya sendiri dan juga tentang jiwanya sendiri. Bodoh. Barakallahu fikum. Beliau kemudian menambahkan, ketahuilah bahwa hati itu pada asal kesuciannya menerima petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan barakallahu fikum menyelisihinya. Kemudian kata beliau, adapun hawa nafsu
yang diletakkan pada diri manusia, inilah yang akan menjadikan sekerat daging itu akan rusak. Barakallahu fikum. Hawa nafsu rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kok saudara kita semuslim, semuslimah, mukmin dan mukminah kok tidak suka terhadap syariat Allah? Kok benci? Barakallahu fikum. Terhadap tuntunan dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau hawa nafsu sudah berbicara. Dan di satu sisi, ada orang yang terjebak dalam kesalahan, kekeliruan, penyelisihan terhadap agama Allah. Tapi berat baginya untuk kembali kepada jalan yang benar. Inilah hawa nafsu kalau berbicara. Sampai kemudian memberikan pembelaan terhadap kesalahannya. Senang terhadap orang yang membela kesalahannya. Merasakan dirinya dibantu, ditolong, diperkuat oleh orang barakallahu fikum yang mendukung kesalahannya. Inilah bila hawa nafsu sudah berbicara. Bahkan ada orang barakallahu fikum mengetahui kemarin bahwa orang ini sangat berbahaya. Kalau dia duduk bersama dia, sejalan bersama dia, karena mungkin perangainya, akhlaknya, adabnya sangat-sangat barakallahu fikum bertentangan. Sekarang dia dekati, dia jadikan temannya, dia jadikan pembelanya, dia jadikan pendukungnya. Ini hawa nafsu apabila berbicara. Maka barakallahu fikum, hawa nafsu itu akan benar-benar merusak kepribadian seseorang. Terlebih akan merusak segumpal daging tadi. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tolak ukur keselamatan akan berubah karena hawa nafsu. Cinta kepada seorang alim akan berubah karena hawa nafsu. Berubah penilaian barakallahu fikum terhadap sebuah kebaikan. Kok kemarin dia bela karena ini adalah sebuah kebaikan, sekarang dia tentang kebaikan yang kemarin. Ini barakallahu fikum buah dari kerusakan hawa nafsu. Terjadinya pengerusakan hawa nafsu ini, itulah yang membahayakan hati kita. Barakallahu fikum. Harus kita waspada. Semua kita, saya dan antum semuanya, akan dihadapkan oleh kondisi yang sama. Tapi mungkin dalam suatu kondisi ada orang yang kuat untuk menghadapinya, bahkan mampu melawannya. Di kondisi yang lain, dia harus terjatuh di bawah kemauan dan keinginan hawa nafsu. Kalau kita memasang selalu waspada, menjaga akan terjadinya perubahan pada sekerat daging ini, Allah Azza wa Jalla akan membantu kita. Tapi kalau kita lalai, barakallahu fikum, ini akan membahayakan bolak-baliknya sekerat daging yang disebut dengan al-qalbu. Bagaimana caranya kita berjaga? Dengarkan permisalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah tentang sekerat daging ini. Ketahuilah, kata beliau, bahwa permisalan sekerat daging yaitu hati, kamathali husnin, seperti permisalan benteng. Wasyaitanu aduun, dan setan adalah musuh. Yurid, setan ini ingin masuk ke dalam benteng, menguasai benteng. Dan punya kekuasaan padanya. Setelah merebut benteng, ingin memiliki kekuasaan di dalam benteng itu. Ingat, permisalan hati seseorang bagaikan benteng. Syaitan adalah musuh yang ingin masuk ke dalam benteng tersebut. Ingin menguasainya. Ingin memilikinya. Dan ingin berbuat padanya. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wala yumkinu hifdzul hisni, kita tidak mungkin akan bisa menjaga benteng ini, illa bihirasati abwabi, kecuali dengan menjaga pintu-pintu benteng tersebut. Seseorang tidak akan mampu menjaga bentengnya kecuali dengan menjaga pintu-pintu benteng tersebut. Beliau menambahkan, wala yaqdiru ala hirasati, dan dia tidak akan punya kemampuan untuk menjaga, memelihara benteng tersebut. Man la ya'rifuha, orang yang tidak mengenali dan mengetahui pintu-pintu tersebut. Loh, kok kita diajak menyelami benteng? Ya, kita ingin memetik sebuah bimbingan dari ulama kita, barakallahu fikum. Dia tidak mungkin akan mampu untuk menjaga pintu-pintu itu kalau dia tidak mengenali dan mengetahui pintu tersebut. Saya kira gampang difahami ya. Kecuali yang sedang kecapean ngantuk. Supaya bangun dulu. Ya, yang ngantuk misalkan, atau yang sedang nerawang pikirannya terbang ke sana kemari. Ayo, ini ada faedah dari ulama kita, barakallahu fikum, untuk kita mengenali diri kita sendiri. Karena beliau di depan menyebutkan, kebanyakan manusia itu tidak kenal akan hatinya. Kebanyakan manusia itu tidak mengenali dirinya sendiri. Jangan-jangan saya dan antum semuanya masuk di dalamnya, barakallahu fikum. Dari itu kita mencoba untuk memetik sebuah pelajaran agar kita tertegur, kita sadar, kita bangun, kita bangkit. Barakallahu fi. Beliau menjelaskan, seseorang tidak akan mampu untuk menjaga pintu-pintu benteng itu kalau dia tidak mengetahui pintu-pintu itu. wala yatawassalu ila daf'i syaitan illa bima'rifati madakhilihi. Seseorang tidak akan mampu menolak gerakan setan kecuali dia harus tahu jalan masuknya, ngenali pintu, ngenali lubang-lubangnya, jangan sampai kuncinya rapuh. Ya, harus benar-benar diketahui dan dikenali lewat mana kira-kira ini pintu. Tapi betapa sering kisah para sahabat Nabi mampu untuk menjebolnya. Ya, sebagai contoh sebuah peperangan yang muslimin sudah mengepung benteng orang-orang kafir tersebut, tidak mampu untuk masuk. Bahkan kesempatan musuh-musuh Allah untuk menembak kaum muslimin dengan panah-panah mereka sudah berpikir panjang lewat malam. Besoknya terulang lagi melakukan pengepungan, juga tidak mampu untuk menembus benteng. Dari barisan muslimin, ya Allah, seseorang, saya kesana larinya untuk mengerti tentang kondisi benteng, barakallahu fi. Ada yang berpikir di malam hari dengan tampak seorang pun yang tahu dari para sahabat Nabi yang mengepungnya itu, keluar mencoba di malam hari membobol seukuran dia mampu masuk, barakallahu fikum, ke dalam, pergi lagi. Rahimani wa rahimakum. Di saat kemudian barakallahu fikum, pengepungan yang keberikutnya, dia melesat masuk melalui lubang yang dia sudah bolongi, lubangi untuk masuk seukuran badannya. Dia buka kunci benteng dari dalam. Muslimin masuk menyerbu barakallahu fikum ke dalam benteng. Rahimani wa rahimakumullah. Kemenangan didapatkan. Setelah itu sang pemimpin meminta siapa yang membuka benteng. Tidak ada seorang pun yang datang. Dua kali terulang, tidak ada yang muncul. Tiga kali terulang, dengan dia bersumpah, uqsimu billah, agar yang membuka benteng itu datang kapan saja dia mau. Di malam yang gelap gulita datang dalam kondisi wajah tertutup. Dia bertanya, "Anda sahibul bab yang membuka pintu?" Diam. Karena dia datang untuk memenuhi permintaan karena Allah. Dia diam. Sampai kemudian dia mengatakan, orang yang membuka benteng itu memiliki syurut. Disebutkan syaratnya. Di antara syaratnya, jangan engkau bertanya siapa namanya. Kedua, jangan engkau memberikan apapun. Ada tiga, saya lupa yang satu. Setelah itu dia mengatakan, saya sahibul hisab, melekat lagi, menghilang.
Subhanallah.
Para pejuang-pejuang agama menjaga gerak-geri hatinya barakallahu fikum, yang itu merupakan amalan keikhlasan. Keikhlasan yang dibuktikan merupakan amalan hati, dia jaga benar. Nah, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menyebutkan, seseorang tidak mampu untuk kemudian menolak setan kecuali dengan mengenali jalan-jalan masuknya dan beliau menyebutkan pintu-pintu itu dan jalan-jalan masuknya itu adalah sifatul abdi. Sifat-sifat yang ada pada hamba. Sifat-sifat yang ada pada hamba barakallahu fikum. Ternyata ini pintu yang darinya masuk ke dalam benteng qalb hati tersebut. Inilah dia pintu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sifat yang ada pada diri kita. Ya Allah, mana sifatnya? Kalau ikhwani sudah belajar tentang akhlak-akhlak yang mulia dan akhlak-akhlak yang jelek, kita belajar ini gambaran bentuk akhlak yang baik, ini akhlak-akhlak yang jelek barakallahu fikum. Lalu kita coba untuk bercermin pada diri kita rahimani wa rahimakumullah. Ternyata afwan, maaf, kebanyakan ada pada diri kita itu sifat-sifat-sifat yang jelek. Saya mengajak, karena saya termasuk di dalamnya, kita menjumpai dan menemukan bahwa ternyata pada diri kita ini adalah sifat-sifat yang jelek. Oh, enggak Pak Ustadz, saya punya sifat. Oh, jangan. Anda jangan mensucikan dan membersihkan diri. Kenapa? Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia, menghormati dia dengan fitrah, menghormati dia dengan akal, penciptaan terbaik makhluk, tapi Allah Azza wa dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan segudang tabiat-tabiat jelek pada manusia. Loh, apa itu? Di saat Allah Azza wa Jalla berbicara, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu adalah orang yang zalum, banyak melakukan praktik kezaliman. Itu manusia. Gambaran praktik kezaliman yang dilakukan banyak. Ada sifat hasadnya, ada sifat kibernya. Sifat hasad menzalimi orang dengannya. Sifat sombong yang ada pada dirinya, dia akan bisa mempraktikkan kezaliman, meremehkan, mengentengkan orang lain. Sampai kemudian menyakiti dengan kata-kata, menuding dengan berbagai macam tudingan dan tuduhan. Itu adalah kezaliman barakallahu fikum yang dilakukan dan diperbuat oleh manusia. Innal insana zalum. Belum lagi barakallahu fikum melakukan kezaliman dengan tangannya. Dia tulis celaan cacimakian, dia tulis tudingan dan tuduhan. Ini manusia. padanya segudang aib-aib dan kekurangan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia itu jahul, kata Allah azza wa jalla. Manusia itu anib. Berbagai macam sifat-sifat disebutkan oleh Allah pada diri manusia. Kalau kita menerima ini semua, berarti sifat-sifat ini berbahaya terhadap segumpal daging. Akan bisa menjadi jalan dan jalur masuknya setan mewarnai segumpal daging, barakallahu fikum, yang tadinya bergerak di atas kebaikan, 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 kebaikan. Di saat ada pintu, barakallahu fikum, dibukakan, mencampuri kebaikan yang tadinya tulus dan ikhlas mencari ridhonya Allah azza wa jalla, mulai dicampur adukan, melirik kepada dunia, 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 rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faya masyarul muslimin, berarti kita harus berjaga selalu. Harus berjaga, barakallahu fikum. Bentuk penjagaan kita tadi sudah kita sebutkan. Kita coba untuk kemudian mengkaji, mendalami ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ikhlasan lillahi azza wa jalla. Mengharapkan semata-mata ridhonya Allah azza wa jalla, barakallahu fiik. Dan juga untuk menjaga selalu dan kewaspadaan kita, kita harus berhati-hati di dalam mencari teman. Kita harus, barakallahu fikum, berhati-hati di dalam mencari teman. Betapa seringnya teman kita itu memanggil sifat-sifat jelek pada diri kita sendiri. Di saat teman kita ini membuka majlis ghibah, teman kita membuka majlis ghibah, barakallahu fikum, kita nimbrung padanya, kita menyimak, barakallahu fikum, di dalamnya dipanggil. Ada magnet dosa ghibah ini memanggil sifat-sifat yang buruk tadi, rahimani wa rahimakumullah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena kita akan mengenali diri kita juga dan terbantu untuk mengenali diri kita dengan teman-teman kita, barakallahu fikum. Berarti kita cari siapa yang akan belajar, mempelajari diri kita, kelemahannya, kekurangannya, aib-aibnya. Mencari teman, maksudnya yang akan mengingatkan tatkala kita lupa. Yang akan, barakallahu fikum, menasihati tatkala kita salah dan keliru. Kita mencari teman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang baik dan bagus. Barakallahu fikum. Ini adalah salah satu upaya. Karena kalau sampai setan itu sudah masuk, teman kita ini yang mengingatkan kita, menasihati kita, kalau sudah ada pintunya pada diri kita, mengundang aib-aib dan penyakit-penyakit itu, sifat-sifat jelek, tidak menutup kemungkinan teman yang dekat, yang mengingatkan, menasihati kita, kita akan jadikan musuh yang paling kita benci, yang paling kita tidak sukai, barakallahu fi. Dan sebaliknya, orang yang kemarin berbahaya terhadap diri kita, kita jadikan sebagai teman. sampai sedemikian bahayanya kalau kita tidak benar-benar menjaga rahimani wa rahimakumullah pintu-pintu atau sifat-sifat kita. Alhamdulillah, sekali lagi saya mengingatkan, dengan hidayah itu semua sifat-sifat jelek itu kita tindih. Kita tidak berikan untuk kemudian tumbuh dan berkembang. Dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, saya yakin ana dan antum semuanya punya bibit kesombongan pada dirinya. Punya bibit-bibit hasad. Punya barakallahu fikum muyul, kecenderungan dan keinginan untuk berbuat maksiat selalu kepada Allah azza wa jalla. Semuanya kita miliki. Tetapi dengan hidayah dari Allah azza wa jalla, Allah membantu kita. Kalaupun kita terjatuh di dalam dosa, kita dibantu dengan hidayahnya untuk segera kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, tentu ini hal yang perlu saya ingatkan, barakallahu fikum. Karena kita tahu, ujian demi ujian menimpa hidup yang rata-rata ujian itu adalah mengambil dan ingin mengambil akhirat kita. Di antaranya dengan membangkitkan sifat-sifat yang buruk yang ada pada diri kita, yang kita sudah tindih, yang kita sudah ikat dengan hidayah barakallahu fikum. Kita butuh bantuan selalu dari Allah. Kalau kita mengandalkan kemampuan kita, kita tidak punya kemampuan sesungguhnya. Sehingga Allah menyuruh kita cari teman. Pilih teman yang engkau bisa berjalan dengannya, barakallahu fikum. Yang keberikutnya, banyak-banyak meminta kepada Allah untuk dikokohkan. Ya Allah, saya memiliki sifat angkuh dan sombong. Terkadang muncul, wahai Rabb kami, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapinya, kemampuan untuk kemudian menekannya. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada lagi pelarian terakhir kecuali kepadanya. Dialah yang menganugerahkan semuanya itu. Kepadanya kita minta penjagaan dan perlindungan. Agar jangan kerusakan yang ada pada diri kita berimbas kepada agama dan kelurusan serta kebenaran yang sedang kita bawa. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala selalu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Mungkin ini sebagai majlis barakallahu fikum, tanasah, tanasuh dan tadhakur bersama saudaraku muslimin dan muslimat yang muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga tentunya pertama kali berguna dan bermanfaat buat saya dan juga kemudian buat saudaraku barakallahu fikum seiman rahimani wa rahimakumullah. Duhur jam berapa? Baik. Ngantuk enggak? Saya masuk barakallahu fikum kepada tema. Di saat saya disodorkan tema ini, yang menyodorkan itu tersenyum-senyum sambil ketawa. saya tidak sebutkan namanya, huwa akhi fillah, yang sama-sama berjuang di dalam dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Judulnya yang disodorkan kepada saya sambil ya barakallahu fikum tersenyum ketika saya bacakan, ku harap engkau pendampingku dunia akhirat. Dunia dan akhirat. Saya coba memandang, mengoreksi di tema. Ternyata di pengumuman tema itu tergambar sebuah kursi yang sangat empuk. Di sandaran kursinya itu ada sekuntum bunga. Kira-kira afwan, ini ucapan siapa yang mengharapkan ini? Siapa kira-kira? Ayo. Hah? Yang bujang? Satu, antum bujang ya? Unda? Sudah menikah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Barakallahu fikum. Judul ini bisa dipakai oleh seorang suami dan juga bisa dipakai oleh seorang istri. Suami mengharapkan pendamping untuk dunia dan akhiratnya, begitu juga istri mengharapkan pendamping barakallahu fikum dunia dan akhiratnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang saya berbicara tentang suami yang berharap. Antum sabar sesaat. Saya laki-laki, antum juga laki-laki. Mengharapkan yang sama itu semua. Harapan yang muncul. Saya berbicara tentang tema dulu, barakallahu fikum. Harapan yang muncul dari seseorang lelaki memiliki makna yang sangat besar, sangat agung dan mulia. Harapan didampingi oleh seseorang wanita untuk dunia dan akhiratnya. Ya Allah, besar harapan ini. Tetapi ketahuilah, harapan itu ada dua bentuknya. Ya maaf yang menulis tema, saya mau berbicara tentang tema dulu. Sekaligus kita nempeleng sedikit-dikit kita sebagai laki. Barakallahu fikum. Saya mengajak kita sama-sama. Ketahuilah wahai kaum lelaki, tadi calon suami atau yang sudah barakallahu fikum berkeluarga, harapan itu ada dua bentuknya. Yang pertama, harapan yang tercela. Loh, kok ada? Ya. Harapan barakallahu fikum yang tercela itu adalah harapan yang tidak dibarengi dengan usaha. Buka kitab-kitab akidah. Ketika berbicara tentang harapan itu adalah ibadah. Yang kedua, harapan itu terpuji, yaitu harapan barakallahu fikum yang dibarengi dengan amal nyata.
sekarang lelaki ini berada di mana harapannya? Harapan yang dia ungkapkan ini, harapan yang mana? Kalau harapan yang tercela tadi, yang dia inginkan, saya yakin tidak ada. Ya, barakallahu fikum. Seseorang yang mengungkapkan ini, lalu kemudian ingin tercela. Kalau itu, berarti Anda sama dengan ungkapan si cebol ingin meraih apa? Meraih apa? Pintar. Si cebol ingin meraih bulan, sudah cebol. Ingin meraih yang di atas lagi, yang paling tinggi. Tahu cebol enggak? Tahu kan? Orang yang ya diberikan penciptaan yang badannya kecil, tapi ingin meraih yang paling tinggi. Tapi husnudzan, yang diharapkan oleh kaum lelaki itu, tadi anak muda, atau oleh seorang suami, harapan yang terpuji tentunya. Dia berharap harapan masuk dalam kategori yang terpuji. Kalau itu yang diharapkan dan harapannya itu masuk dalam kategori terpuji, ada konsekuensinya, wahai kaum lelaki. Ada konsekuensinya, barakallahu fikum. Apa itu? Tadi, harapan yang terpuji itu adalah harapan yang dibarengi dengan usaha dan amal. Kan begitu. Dan ini yang kita maksudkan harapan yang terpuji. Berharap pendamping kita ini adalah pendamping untuk dunia dan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan. Ketika kita memilih barakallahu fikum yang tadi harapan terpuji dari diri kita, berarti ada konsekuensi yang engkau harus lakukan. Apa itu? Buktikan dalam bentuk amal nyata kalau engkau itu berharap pendamping dunia dan akhirat engkau. Apa pembuktiannya, barakallahu fikum? Pertama, engkau harus menjadi lelaki yang baik. Harus menjadi seseorang lelaki yang baik, barakallahu fikum. Ya. Yang bagus jalannya, aiman hajnya. Yang bagus, barakallahu fikum, akidahnya. Yang baik ibadahnya. Yang baik perangai, akhlak, adabnya, bergaulnya baik. Ini usaha yang pertama, barakallahu fikum, yang harus dilakukan, rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik terhadap istrinya. Ini upaya dan usaha yang pertama. Kalau
harapan itu adalah sebuah kejujuran dan terpuji. Berarti kita harus mulai dari diri kita, wahai kaum lelaki, melakukan perbaikan barakallahu fi, memperbaiki manhaj kita, memperbaiki akidah kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki perangai, perilaku, akhlak dan adab. Kalau sudah engkau lelaki yang baik, dengarkan kata Allah Azza wa Jalla, وَالطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. Wanita-wanita yang baik itu adalah untuk lelaki-lelaki yang baik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lelaki yang baik itu untuk lelaki yang baik-baik. Untuk wanita yang baik-baik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, ini kita diberitahu oleh agama kita ternyata. Engkau berharap pendamping untuk dunia dan akhirat, maka engkau harus memulai, wahai kaum lelaki, untuk melakukan perbaikan terhadap diri, menjadi lelaki yang saleh, menjadi lelaki yang baik, menjadi lelaki barakallahu fikum yang bagus. Kebagusan dan kebaikan itu dalam koridor agama dan bingkai kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faham yang dimaksud ya? Ini kalau kita berharap harapan yang jujur, memang kemauan ke arah demikian. Kita harus menjadi lelaki yang baik. Tapi kalau sebaliknya, akhlaknya enggak beres, ibadahnya barakallahu fikum, ya cuma sebatas pelaksanaan tugas dari Allah sebagai sebuah kewajiban, manhajnya gado-gado, campur baur, mengharapkan wanita yang solehat, thayyibat, oh maaf, ada aturannya di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata dia sang lelaki ini bengkok, dengarkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, al-khabithat lil-khabithin, wal-khabithuna lil-khabithat. Lelaki, wanita-wanita yang jelek untuk lelaki-lelaki yang jelek. Lelaki yang jelek untuk wanita-wanita yang jelek pula. Ini adalah sebuah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita membuktikannya barakallahu fikum di dalam hidup. Ini pertama yang harus dilakukan barakallahu fikum. Kedua yang harus dilakukan adalah ketika Anda wahai kaum lelaki memilih teman barakallahu fikum, harus diseleksi, dipilih. Dan ingat, neraca timbangan memilih kita itu adalah agama. Alat menimbang di dalam pilihan itu kita itu adalah agama.
Terkadang kalau sudah menggebu-gebu, was. Yang penting dia pakai kerudung, ya, nutup barakallahu fikum wajahnya, caem, cantik, hois, maju. Barakallahu fikum. Dia tidak mau tahu tentang wanita ini.
Tidak melakukan barakallahu fikum pencarian informasi yang ketat. Kenapa? Karena neracanya bukan agama lagi. Neracanya barakallahu fikum adalah hawa nafsunya.
Berarti sang lelaki kalau ingin mencari pendamping untuk dunia dan akhiratnya, dia harus memasang standar mahal.
Apa standarnya? Agama rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang harus dipegangi oleh kaum lelaki untuk membuktikan harapannya. Dia harus memegangnya erat-erat barakallahu fikum. Alat timbangnya adalah agama. Bukan perasaan. Bukan barakallahu fikum hawa nafsu. Dan yang semisalnya. Agama rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan. Tungkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi karena empat alasan. Siapa yang belum nikah di majelis ini? Angkat tangan.
Banyak. Subhanallah, Allahu yu'inuna wa yu'inukum jami'an.
Mana dia tadi? Sebelah sini?
Tuh.
Sekarang barakallahu sebutkan saya. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu dinikahi karena empat perkara? Sebutkan. Keturunan? Harta? Tadi keturunan. Kecantikan? Dan keempat, agama.
Wanita dinikahi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam karena empat perkara.
Pertama, karena kecantikannya.
Dua, karena hartanya.
Tiga, karena nasabnya.
Keempat,
karena agamanya.
Untuk tampil atau muncul seperti Khadijah, pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama, sangat berat sekarang ini.
Ya Ustaz Amr, ya. Susah atau gampang?
Sungguh amat sangat sulit. Menemukan ada orang yang agamanya bagus, tetapi mungkin dia dari orang yang tidak punya. Barakallahu fikum. Atau mungkin kurang dari sisi parasnya. Menemukan agamanya bagus. Tapi ada juga orang yang semuanya lengkap, cuma agamanya. Ininya lengkap, cuma agamanya. Barakallahu fikum. Sekarang kemungkinan semuanya itu terjadi. Ini kurang. Maka tolak ukur agama yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah atau agama menjadi patokannya barakallahu fikum, standar memilih.
Kenapa? Kadang kau ingin selamat dunia dan akhirat.
Standar memilih teman ini adalah agama.
Sampai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, kalau engkau tidak memilih yang beragama, apa kata beliau? Siapa tadi? Sebelah sini. Hah? Sudah. Oh, belum juga. Enggak angkat tangan tadi ya. Hah? Oh, angkat tangan, jazakallah khair. Hah? Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak memilih yang beragama, gimana? Hah? Belum tahu. Jazakallah khair. Tadi angkat tangan ya. Apa? Hah? Ya, apa? Apa artinya? Kamu akan beruntung. Jadi makna dari hadis itu, pilihlah yang beragama. Kalau tidak, taribah yada, akan celaka. Ya, kedua tanganmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pilihlah yang beragama. Kalau tidak, malapetaka yang akan terjadi di rumah tangga itu. Pilih orang yang kaya, Anda itu ngontel. Tidak melihat agamanya. Sebentar, maaf, wanita ini yang mencerai engkau. Pergi, pulang. Hancur lebur. Kalau agama tidak dijadikan sebagai standar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa ini standar. Kalau engkau ingin bahagia dunia dan akhirat, standar pilihan itu adalah agama. Ini satu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah bersabda, "Ad-dunya mata'un." Apa artinya? Ayo. Ayo, ad-dunya mata'un. Tidak apa-apa. Keraskan suaranya di majelis ilmu, jangan bisik-bisik. Ayo. Hah? Ad-dunya mata'un. Dunia adalah perhiasan. Dunia adalah perhiasan. Ya. Terus perhiasan dunia itu apa? Wanita cantik, wanita kaya, apa wanita barakallahu fiik yang punya keturunan-keturunan orang bagus, orang mulia, orang kaya dan semisalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Hah? Wanita yang salehah. Dunia adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang salehah. Barakallahu fikum. Ini memberitahukan kepada kita bahwa sebaik-baik pendamping seorang lelaki di dalam hidupnya, apalagi sudah memasang harapan untuk kemudian menjadi orang yang berbahagia di dunia dengan istrinya barakallahu fikum, jadikan agama menjadi sandaran. Kesolehan wanita itu perhiasan dunia. Bagaimana antum akan lezat makan daging kambing kalau istri antum ngomel saja? Ayo. Kalau ada yang merasa nikmat makan daging kambing dalam kondisi istrinya ngomel, berarti masuk rumah sakit jiwa. Ya kalau orang yang sehat, seger, mesti akan tersinggung. Ya Allah. Kalau dia ngambak, kemudian dia jaga lisannya paling-paling tinggalkan, plek, lepas. Supaya didengar. Dia marah. Tapi dia tidak nimpali. Barakallahu fikum. Sakit. Sudah semuanya lezat hidupnya, wet daging kambing. Tapi istrinya tidak salehah. Barakallahu fikum. Ketika antum keluar mencari nafkah, dalam kondisi istri anda ini orang kaya, orang ini, orang itu, bisa berbuat apa saja, saya yakin anda tidak akan merasa aman. Begitu seterusnya, barakallahu fikum. Mau keturunan orang yang baik. Tapi sang wanita ini adalah barakallahu fikum. Ya, orangnya jelek perilakunya, akhlaknya tidak sesuai dengan rentetan keturunannya. Misalkan, tidak akan. Mesti barakallahu fikum. Kalau saja keluarga yang sudah dibangun di atas agama baik, mesti ada namanya problematika hidup. Bagaimana lagi kalau ditambah dengan barakallahu fikum kejelekan agama. Nabi kita alaihi salatu wassalam dan bersama istri-istri beliau banyak pelajaran yang diambil barakallahu fikum padanya. Ya, ada gesekan-gesekan terkadang. Dan itu adalah sunnatullah barakallahu fi. Tapi kalau wanita itu dasarnya jelek, karena salahnya kita memilih teman dan salah tolak ukur kita, berarti jangan berharaplah itu. Engkau harus pintar di dalam mencari pendamping di dalam hidup barakallahu fikum, dan standarnya adalah agama. Ini saya berbicara untuk kita bisa mewujudkan pada diri kita. Para pemuda ingin wanitanya untuk dunia dan akhiratnya. Begitu juga bagi yang sudah berkeluarga. Dikaruniai barakallahu fikum, ya, rahimani wa rahimakumullah, anak-anak dari istrinya. Saya yakin yang namanya problem hidup itu adalah ada. Tapi bagi orang yang akil, dia akan banyak belajar dari sifatnya wanita. Untuk dia tidak akan meniru sifat wanita ini. Ngambek, ikut ngambek. Keluar kata-kata. Wanita sudah sekian ratus kata-kata. Dia timpali dengan kata-kata. Ini barakallahu fikum. Tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, kalau orang akil terus belajar. Oh. Wanita itu seperti ini. Kita akan sebutkan pada poin yang ketiga. Langkah yang harus dilakukan oleh lelaki dalam mewujudkan harapannya. Harapan wanita pendampingnya adalah dunia dan akhiratnya. Yang ketiga. Lelaki itu harus punya kesiapan mental, kesiapan ilmu untuk melakukan perbaikan di tengah jalannya bahtera rumah tangga itu barakallahu fikum. Dia harus punya kesiapan mental, dia punya kesiapan ilmu untuk melakukan perbaikan barakallahu fikum di saat dia menjadi nahkoda membawa bahtera hidup rumah tangga. dia harus punya kesiapan barakallahu fikum. Kenapa? Pertama, karena wanita yang akan menjadi pendampingmu, pendamping engkau adalah wanita seperti engkau juga. Astagfirullah. Wanita yang akan menjadi pendampingmu itu adalah manusia seperti engkau juga. Padanya segudang aib. Padanya segudang kesalahan dan kekeliruan. Kekurangan barakallahu fikum. Agar engkau tahu bahwa yang menemani engkau ini adalah bukan wanita surga, tetapi dia adalah wanita biasa barakallahu fikum, yang sama statusnya dengan engkau, wahai lelaki, akan banyak melakukan kekeliruan-kekeliruan dan juga kesalahan-kesalahan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah kita menyebutkan di atas. Lelaki atau barakallahu fikum wanita banyak menerapkan hidup dalam kezaliman dan seterusnya. Yang kita dengan pemberitahuan dari Allah subhanahu wa ta'ala disuruh untuk berusaha. Yaitu menekan, memperbaiki, melenyapkan sifat-sifat yang jelek tersebut. Nah, engkau wahai kaum lelaki, di saat engkau tadi sudah berupaya untuk memperbaiki diri, beban keberikutnya anda akan memperbaiki orang lain, yaitu seorang wanita yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa innal mar'ata khuliqat min dhilah. Yang wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Wanita itu tercipta barakallahu fikum darinya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Gimana? Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau engkau berangkat melakukan barakallahu fikum pelurusan terhadap yang bengkok ini, khawatir, kasar tahu, engkau mematahkannya. Kaum lelaki, kenalilah kaum wanita seperti ini. Kalau engkau akan meluruskannya, khawatir engkau akan mematahkannya. Apalagi kalau paksa selesai sudah urusan. Tidak lama sudah patah. Patahnya itu perpisahan. Tapi kalau dia biarkan, tidak diluruskan, akan terus menjadi bengkok. Lebih berbahaya lagi. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitahukan kita tentang sifat wanita. Ini loh sifatnya. Di majlis ini mayoritas sudah berkeluarga. Dan juga telah mengalami itu semua. Menemukan dan menjumpai. Sebaik apapun istri engkau, tetap di situ ada sifat-sifat bengkoknya. Sehingga kalau kita punya kesiapan mental untuk menghadapi kebengkokan, dan kita punya ilmu untuk meluruskan yang bengkok, insya Allah, yang tadi percikan tidak menjadi api yang berkobar-kobar. Gara-gara garam, kurang di makanannya, terjadi perang Irak dan Iran. Suami ngelempar piring, Brah! Keluar kata-kata. Istri enggak mau diperlakukan demikian. Dia sudah capek, dia sudah lelah. Suaminya tidak hormat terhadap dirinya dan usahanya. Walaupun dia lemah, tidak akan mau diperlakukan dengan demikian. Balas lagi. Terjadilah irak-irak cuma gara-gara garam. Ya Allah. Kalau itu terjadi, coba. Kalau sama-sama camping sama temannya. Ya. Temannya masak kurang apa saja. Oh, adem ayam. Bisa senyum. Bisa ini, bisa itu. Tapi di saat urusannya dengan istri. Wah, subhanallah. Dengarkan apa kata Nabi kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat iblis meletakkan singgasananya di atas air. Darinya mengutus bala tentara-bala tentaranya. Datang yang satu menyebutkan kerusakannya. Belum. Datang yang satu menyebutkan kerusakannya. Belum. Sampai kemudian yang satu mengatakan. Mata roktuhu. Wamro'atahu. Saya tidak membiarkan dia dan istrinya. Illa farraqtuhuma. Kecuali saya lumat, hancur, leburkan hubungannya. Iblis mengatakan, Anda. Coba. Iblis mengatakan, engkau barakallahu fikum. Bahwa ternyata upaya pengerusakan terhadap kehidupan suami istri itu besar dari iblis laknatullah alai. Makanya kita harus berjaga-jaga terus. Sedikit-dikit istri minta cerai. Kan begitu ya. Persoalannya kecil. Ya. Barakallahu fikum. Tapi juga di satu sisi. Suami. Oh, tangannya ringan. Kakinya ringan kalau di hadapan istrinya. Wah, subhanallah. Tapi kalau di depan temannya disakiti dengan kesakitan yang sangat perih, dia bisa menahan. Dia merasakan sakit, tapi tidak pernah tangan ini melayang, kaki itu melayang. Tapi di hadapan istrinya kejam. Begitu juga istri. Kesalahan suaminya, barakallahu fiik. Kekurangan yang ada pada suaminya. Dulu setahun yang telah lewat. Ada kesalahan. Wah, diungkit-ungkit. Itu terus diingatkan. Padahal dia sudah minta maaf. Dia sudah mengutarakan afwannya. Tapi ya diungkit lagi. Diungkit lagi. Diungkit lagi. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uritun nara. Diperlihatkan buatku. Di hadapanku neraka. Ternyata kebanyakannya adalah dari kaum wanita penghuninya. Ya Allah. Lah, kaum wanita seperti ini semestinya takut ya. Apa toh dosanya? Kok wanita menjadi penghuni neraka? Sampai mereka mengatakan wanita. Apakah mereka karena kufurnya kepada Allah ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan tidak. Kebanyakan penghuni neraka kaum wanita itu karena kufur pergaulan bersama suaminya. Kalau Anda berbuat baik sepanjang tahun pada sang wanita tersebut, melihat dari engkau kesalahan dan kekeliruan, lenyap sepanjang tahun itu. Diungkit ini, itu, ini, itu. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Maka wahai kaum lelaki, jikalau engkau ingin barakallahu fikum, mengharapkan wanita pendamping untuk dunia dan akhirat engkau, dunia dia mengingatkan engkau, dia menegur engkau, bahkan barakallahu fikum, ya, tidak segan-segannya rahimani wa rahimakumullah, keluar kata-kata pedas mungkin karena engkau memang salah dan keliru. Berani wanita itu. Ini wanita idaman sesungguhnya. Tapi lelaki enggak suka seperti itu. Ngoceh saja. Aku lebih pintar dari kamu. Saya gurumu loh dulu. Ah, ngamuk sudah. Barakallahu fikum. Gengsinya naik. Apalagi kalau sudah membahasakan kamu di ketiak kulo. Maksudnya, wah kejepit terus, tidak boleh kau macam-macam. Lebih mengerikan dan menakutkan lagi. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ma'asyira al-muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. InsyaAllah saya akan melangsungkan sedikit pembahasan barakallahu fikum terkait. Karena ini saya isyaratkan kepada kaum lelaki. Demikian juga ada nasihat-nasihat bagi kaum wanita rahimani wa rahimakumullah. Di dalam harapan dan idamannya. Untuk kemudian lelaki itu menjadi pendamping di dalam hidupnya yang baik. Di dunia dan untuk akhiratnya. Saya cukupkan sampai di sini barakallahu fikum pertemuan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.